Папа выказаў сваю занепакоенасць сітуацыяй у Іраку. Сёння пасля малітвы Аніл Панскі ён адзначыў, што з глыбокай заклапочанасцю сочыць за падзеямі апошніх дзён у гэтай краіне. Я запрашаю ўсіх вас далучыцца да мяне ў малітве за дарагі народ Ірака, асабліва за ахвяр і тых, хто больш за ўсіх пакутуе ад наступстваў нарастаючай хвалі насілля, асабліва за многіх людзей, у тым ліку шматлікіх хрысціян, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы, звярнуўся ён да вернікаў, сабраных на плошчы Святога Пятра. Святай Отец выказаў спадзяванне, што іракскі народ будзе жыць у бяспецы і міры, дзякуючы прымірэнню і справядлівасці, і што ўсе іракцы, незалежна ад іх рэлігійнай прыналежнасці, змогуць будаваць разам сваю радзіму. Гэта, паводле папы, павінна стаць мадэллю суіснавання.